генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Той доктор геній. І он такое виробляв, якби у Москві, що наша розвідка тільки його роботи і викрадала. А совєти? Совєти цікавилися більше його політичними поглядами, чим його роботами. Зато я тепер, як довідалися, що їм цікавимося ми, вони більше зацікавилися його роботами, чим політичними поглядами. Але гэта вже не важно. А лекару довірати можна? Перебив його сенатор з першого шерага. Твар старого разведчика перакасіла, як спортивний автомобіль «Мустанг» при аварії з танком. Ех, що гэта за безсэнсоўнае питання? Чаму ён вымушаны распінацца тут перад гэтымі кончанымі дэбіламі, перад гэтымі амёбамі, перад нейкімі інфузорыямі-туфелькамі? Ну нічога, трэба працягваць. Трэба пацярпець. Ён жа ведае, дзеля чаго ўсё гэта. Яны не ведаюць, бо гэта яго план. Ён і толькі ён зменіць свет, а не яны. Дзеля гэтага можна многае выцерпець. «Ну, конечно ж, не! Не!» – спокойно отказав разведчик, хоч у середине клекотало, як у кратеры деючого вулкана, что надумався неколи знищить Помпеи. «Довірать нельга нікому! А вам, я раю, не довірать і собі самому, так спокойней і у некалькі разов надійней, а то можна і в собі помилиться, і тады ви наш пацієнт». У покої запанувала повна тишиня. Гэта адбылося акурат у той самы момант, калі ў крамлёўскім пакоі было настолькі ціха, што было чуваць, як бяздомны сабака пранёсся па чырвонай плошчы. Ці ж у вашынгтонскім кабінеце магла б дазволіць пачуць той самы сабачы забег і тым, хто прысутнічаў тут, але Джэк вырашыў абысціся без фокусаў і парушыў гэты велічны спакой. Ну, з момантом W мы разабраліся. Думаю, савецкая разведка гэты момант назвала гэтак жа. У іх няма іншага выйсця. Адпаведнай літары для кахання ў іх алфавіце няма, таму яны возьмуць нашу. Тым больш, што яна відавочная. Іншай не знойдзеш. Зрэшты, тут няма аніякага сакрэту, бо момант W адбудзецца пры ўсялякіх абставінах. Ніхто не зможа перамагчы прыроду і кахання. Сакрэт у іншым. У чым пацікавіліся кангрэсмены? У тым, што мы не ведаем, як яны назвалі сваю сакрэтную аперацыю цалкам. А нам гэта навошта? Без гэтага наша разведка нічога не бачыць. Мы не ведаем, якія дакументы шукаць, якое заданне даць нашым інфарматарам і завербаваным нашай разведкай супрацоўнікам іх органаў. Няўжо так усё безнадзейна? Спецслужбовец крыва усміхнуўся. Такую усмешку ён бачыў у геніяльнага галівудскага акцёра Клінта Іствуда ў нейкім каўбойскім фільме, і яна яму вельмі спадабалася. Цяпер ён усміхаўся толькі так. Не, не ўсё. Калі мы зможам сваёй аперацыі даць такую назву, што і яны не змогуць яе расшыфраваць, то мы будзем як мінімум на роўных, і там ужо як карта ляжа. Прысутныя пачалі ламаць галовы над назвай. Але нічога вартага ў галаву не лезла і з галавы не вылазіла. Найбольш з тае прычыны нервываліся кангрэсмены, якія лічылі, што калектыўнае прыняцце рашэння заўсёды мае бясспрэчную разумовую перавагу над індывідуальным. А вось практыка гэтага дня ўпарта адмаўлялася пацвярджаць гэта. Трэба было тэрмінова перахопліваць ініцыятыву. «Думаю, што падыдзе назва «Лясная цемра», – запэўніў хтось з іх. «Не, гэта безнадзейна прымітыўна», – бесцырымонна адхіліў прапанову разведчык. «Такая назва падыходзіць для адкрытых аперацый, і такую назву не хаваюць у смецці сакрэтных папер, а палохаюць ёй непрыяцеля. А тут трэба праявіць верх інтэлектуальнага цуду». «Думаю, у цябе ўжо ёсць напрацоўкі», – выказаў упэўненасць Джордж. Джэк усміхнуўся усмешкай цэнтральнаамерыканскага ліса. Зрэшты, у гэтых хітрых жывёлін усмешкі нечым падобны, не гледзячы на розныя месцы іх пражывання. Ну, канешне, стары разведчык ужо ведаў назву сваёй жа аперацыі. Ён увогуле адзін ведаў не толькі назву, але і канчатковую мэту, але хацеў яшчэ раз пераканацца ў перавазе свайго інтэлекту над інтэлектам прысутных. «Ясна, што ведаю», – адказаў ён. «Ну тады не цягні быка за хвост, мы табе не дзевачкі». «Добра, калі так, хоць і да хлопчыкаў вы не надта дацягваеце». «Можа, абыдземся без абраз?» – загаманілі прысутныя. «Я не меў на мэце кагось абразіць», – змякчыўся разведчык. «Я толькі хацеў, каб вы сканцэнтраваліся на праблеме. Дык вось, я вырашыў назваць аперацыю адной літарай. Геніальна!» – у захапленні прастагнаў Джордж. «Я ведаў, Джэк, што на цябе можна разлічваць». Джэк ад задавальнення расплыўся ў настолькі шырокай усмешцы, што ў ёй патанулі б чатыры твары Клінта Іствуда і адзін твар генеральнага сакратара СССР Мікіты Сергеевіча Хрушчова ў прыдачу. Ён вытрымаў паўзу, каб надаць сабе яшчэ большай вагі, пасля яшчэ адну, а пасля нечакана для сябе забыўся, што хацеў сказаць. Прыйшлося ўзяць трэцюю, незапланаваную паўзу. Нарэшце успомніў. «Але гэта не ўсё», – працягваў накручваць інтрыгу спецслужбовец. «Літара будзе не з нашага алфавіта». «Вось гэта так», – узрушыліся палітыкі. «Цяпер ворах ні за што не здагадаецца, якая назва нашай аперацыі. Гэта ж трэба так геніальна прыдумаць. Літара будзе з савецкага алфавіта». Джэк зноў скрывіўся, як той мустанг пасля аварыі. «Божа, з кім яму прыходзіцца працаваць?» «Няма такога алфавіта!» – крыкнуў ён. «Як няма!» – здзівіўся малады палітык. «Няма савецкага алфавіта? Вось смех! Краіну прыдумалі, а алфавіта не маюць. Як жа яны пішуць?» «Яны карыстаюцца рускім алфавітам!» У кабінеце завісла ціш, як на хвіліне маўчання пазагінулых. Прысутныя абдумвалі розніцу ў словах «савецкі алфавіт» і «рускі алфавіт». Задача аказалася непасільнай. Нарэшце, адзін з прадстаўнікоў сенацкага камітэта, каб першым паказаць сваю эрудзірванасць, вымавіў нясмелым голасам. «Значыць, мы возьмем літару з рускага алфавіта?» «Не, гэта было б занадта плытка для такога разведчыка, як я», – адказаў Джэк. «А з якога?» Спецслужбовец падняў палец угору для канцэнтрацыі ўвагі іншых. «З беларускага!» – рэзнуў ён, як пярун над Крамлём. «З беларускага!» – паўтарыў. «А ў беларусаў ёсць свой алфавіт?» «Так, ёсць. Вось смех! У Савецкага Саюза няма свайго алфавіта, а ў беларусаў ёсць. І што беларусы ў такім разе робяць у тым Савецкім Саюзе? Трэба ім уцякаць адтуль!» «Старадаўняя нацыя проста, тыя беларусы. У іх і менталітэт не такі, як у іншых. А які? Лясны. Апошні лясны менталітэт у старэнькай Еўропе. Мы таму менавіта малютку Чарлі туды паслалі, што акрамя ірландскай і афрыканскай крыві у яго ёсць кроў індзейцаў і іракезаў. А іракезы, як вядома, таксама лясны народ, як беларусы. Можа, гэта дапаможа Чарлі іх зразумець, бо саветы іх зразумець так і не змаглі. Называюць іх партызанамі, а не разумеюць чаму. А яны лес любяць і па кожнай нагодзе заўсёды туды ўцякаюць. Тым больш вайной. Ды і без вайны, была б іх воля, яны з лесу не вылазілі б. А іх алфавіт, літара, з якога мы назавём сваю аперацыю, на чый падобны? Ды не на чый. Ёсць там некалькі незразумелых літар, вось прыкладам кароткая «у». Што, што? «У» нескладовая або кароткая. Я хацеў назваць гэтай літарай нашу аперацыю, але яна нечым падобная на нашу «W». «Ну, а які важны момант мы назвалі літарай W, вы ведаеце. Паўтарацца, сябе не паважаць». «І чым замянілі літарай G?» «Дакладней, гукам G. Гэта гук такі». «Якой? G!» Разведчык напісаў беларускія літары «D» і «G» на паперы і прадставіў вынік свайго мастацкага таленту прысутным. «Дык гэта ж дзве літары». «Так, але ў беларусаў гэта адзін гук». «І таму саветы ніколі гэта не расшыфруюць?» «Думаю, так. Як іерогліф індзейцаў інкам?» «Дакладна. Але ці падыходзяць яны нам?» «Падыходзіць. Мяркуйце самі. З падобных гукаў пачынаюцца назвы нашых віскі, прыкладам Джэк Дэніелс». «І Джым Бім някепскі віскі», – сказаў нехта. «Ну і Джым Бім някепскі. А хто спрачаецца?» – аблізнуўся Джэк. «І слова «джэнтльмен» з падобнага гука пачынаецца». «І джентльмен», – пагадзіўся разведчык. «Ну, калі нашы віскі», – задуменна прамыкаў Джордж. і джентльмен, то я нічого не маю супраць. Ну, яще б ти був супраць. І ніхто не має, забалабонілі остатні. Ну, ось і добре, підсумував Джек. У таким випадку усі можуть розійтися, хто куди хоче. Прошу залишитися тільки розвідчиків. Треба обміркувати працівні деталі, звишсекретні. Присутні повставали і невеликими кучками почали виповзати на вуличну спеку. Вулична спека аніяк не адреагувала на з'явлення аж настільки високопоставлених особ у такой кількості. На вулиці було гэтак жа душно, як і до їх масового виходу з будинка. А керівник спецслужби звернувся до тих, хто застався. «Ну що ж, джентльмени, за справу! У Білорусі хутка настане раніца!»
Генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова на Белорусском радио «Рация».